Odlični podcasti, Miha si Selida. Miq po sjell sot një bisedë për sa i takon krijimit të bizneseve të reja. Kjo është në fakt një nga produktet tona më të mira, më të kërkuara, një nga programet që ne ndjekim në të vazhdueshme dhe që ju mund ta keni parë me emrin Vepro, Act. A këtu flasim në fakt cilat janë disa nga gjërat që të bëjnë që t'ja dalësh mbarë më sot nëse nisin si përmarrje, një gjë të re. Ju uroj dëgjim të këndshëm.
Kur flasim për iniciativa të reja, jo vetëm të rinj që duan të ngrejnë një biznes apo të krijojnë mundësitë e tyre për një jetë sa më të mirë, sigurisht të gjithë mund t'ja nisin nga e para, të gjithë kanë mundësi. Ne do t'i shohim të gjitha hapësirat që ka tregu i punës dhe i biznesit në Shqipëri. Në takimin e fundit që kemi pasur me të ftuarën e sotme, Elida Motro Iliazi, që është konsulente pikërisht biznesi dhe mundësish pra për të gjeneruar sa më shumë biznes. Mirëseerdhe Elida,
faleminderit.
Ne e prekëm problemin e iniciativave të reja. Ne po themi të rinj, me që janë ata që dalin të parë në tregun e punës, por i ri në këtë treg mund të jetë edhe një mosh. Pak më po që do t'ja nis nga e para, një gjë. A ka hapësira tregu i biznesit, i punës,
po të temi? Po, me gërma të mëdha, po. Beso që ka. Është të temi interesante, sepse të gjitha ankohen për papunësin, ka një arsye shumë reale, sepse tregu punës është në një farë ngrirje, dhe kjo dihet vajti vite, ka një farë frymari që po fillon, por frymaria derisa të funksionojë gjithë sistemi është kohë e gjatë. Pjesa që ka absolutisht mundësira, për mua është pjesa e biznesit privat, të vogël që ta fillosh. Ose i fillon me një bazë biznesit, familjes, e cila në këto 20 vite është maturuar dhe tani ka përfunduar në gjithë vogël që kostot zero, investimi zero, të mos eci më të mbajmë gjërat e vjetra, të punojmë me metodën e vjetër dhe kjo është një gjë që brezeri mund ta marrë ta çojmë përpara, ose dikush që nuk e ka këtë, luks nuk e ka këtë, se du ta fillojmë nga e parë.
Ta tani, se duket, si kemi një telefonat, që besoj se ka lidhje me këtë, okay. Se gjithmonë është interesi i të rinjve, të cilët janë, padyshim, një mundësi e mirë për ta nisur nga e parë. Pse të rinjtë?
Të rinjtë që i shikon kafene, dhe onë besoj ata kanë aftësitë e dura, kanë interesin e dur, dhe është motivimi mbi gjitha. Në që se kanë vendosur të rinë në Shqipëri, ose nëse çdo rrugë tjetër për të dalë, se gjithë mundohen të ikin shumica, në që se kanë vendosur të rinë, në që se janë këtu, duan të jetojnë jetën, duan të shijojnë jetën, është e vetë një mënyrë se si mund të fillosh.
Të të gjemë një eksperiencë në të zërë, është Andi, pakëm kështu më thotë regjia, nga një kompani distribucioni. Po, Andi, përshëndetje.
Alo,
përshëndetje. Atëherë, cila është përvoja jote për të ndarë në këtë diskutim që kemi, Andi?
Gjithmonë kur bëhet fjalë për sipërmarrjen në Shqipëri, sigurisht në mendoj gjithmonë jashtë është më lehtë ose është diçka, po, reja në Shqipëri ekziston gjithmonë. Të rinjtë të kohëve të fundit është që të marrin çfarë është krijuar jashtë edhe ta sjellin këtu, ta adaptojnë në tregun shqiptar.
Ju këtë keni bërë?
Por gjithmonë duke përshtatur me standardet e kësaj gjë. Në rastin tim konkret është zhvillimi i biznesit familjar, nga një biznes që është operuar dhe që në punësi të familjes, për ta zgjeruar një diçka më të madhe, për të punësuar tjerë, edhe për të zgjeruar në rajon, dhe hapësirat ekzistojnë.
Okay.
Dhe mendoj që për të rinjtë, sipërmarrja është një mënyrë shumë e mirë për t'i dhënë vetes mundësi, por edhe për zhvilluar veten.
Qartë. Të falenderoj shumë që e ndave me ne këtë eksperiencë, pra Elida është një shembull dhe falenderoj Andin dhe urojmë suksese sepse është rëndësishme pra të krijojnë hapësira për të rinjtë si Andi apo dhe shumë anda të tjerë, të cilët kanë mundësi pra që mos të rinjtë vetëm me atë merakun tu s'ka punë, tu s'bëhet asgjë dhe pastaj mos marrin asnjë iniciativë.
Unë ndaj si histori suksesi Andin dhe janë disa të tjerë në fakt që me shumë dashamirësi pranuar mbrëmë të ndajnë eksperiencën e tyre, përvojën e tyre. Ajo që unë kam kuptuar është që nuk është ekolajt, nuk është absolutisht ekolajt, ulesh para prindit i thuash, unë kam këtë plan biznese për të çuar biznesin që ju keni ndërtuar nga ky stat në këtë stat. Që do të thotë, të lutem më ndihmo me lekët tua që unë të bëj diçka të re. Absolutisht ne si prindër do të kemi 100 pyetje që as banka nuk i ka për ty. Dhe që këtu fillon,
që
këtu fillon, dhe këta të rinj ja kanë dalë mban që ti bindin këta prindër që janë shumë dashamirës dhe shumë të mirë, për t'i dhënë mundësinë, për t'i dhënë një mundësi që të provojnë në fushën e tyre të ecin. Sfidat janë shumë të mëdha. Nuk është ta kjo e kollajt, por pjesa që unë kuptoj që ideja që ato që kanë përpara është çfarë vizioni kanë. Nëse nuk krijon një vizion ti në fillim se ku do ta çosh biznesin, që atje për mua ke filluar gabim, sepse futesh në një rrugë pa krye, siç bëjnë shumica që
sepse shpesh e dëgjojmë këtë problemin. Pra, unë i kam hyrë një biznesi, por në krye
të
2 muajve, 3 muajve e dëgjojmë përsëri mas 3 muajsh kur takojmë, ja, nuk eci, falimentoj edhe iku. Pra, si bëhet?
Shiko, realisht unë them fillon nga fillimi mirë. Dhe këtë kanë bërë këta djemë, jemi ulur këta djemë në kavajtës, jemi ulur dhe kemi parë çfarë kanë në asete, dhe asete mund të jenë të prekshme, të paprekshme. Të prekshme mund të jenë, siç thamë, prona e prindërve që kanë nisur një biznes, dhe ti do të zhvillosh atë më tej, ose mund të jenë asetet që ti ke krijuar tashmë që janë aftësitë tua, çfarë ke krijuar lidhje, networku i jashtëzakonshëm që krijohet këtu tek ne jemi një vend i vogël, gjithsesi është një fshat i vogël, i mirë ose keq organizuar, varet se çfarë do të përdorësh. Ato që të tjerët i shohin si një mungese e arzakonshme, shërbimeve të shtetit ndaj nesh, dikush nga këta dhjetë vajza i ka parë si mundësira të arzakonshme, oportunitetesh për të krijuar një shërbim të personalizuar. Dhe pak më parë po thoshim kush është trendi, sot trendi janë shërbimet. Çfarë mungon në trend? Çfarë mungon në treg do ta japësh? Po thoshim pak më parë, realisht u ndola në treg, ta bëj këtë gjën, ndërkohë që punoja për korporata sepse pash që mungonte ky shërbim i personalizuar nga shkollat dhe jashtë shkollave, drejt karrierës e njerëzve, do me thënë një shërbim ndërmjetësimi, program trajnimi për tregun e punës. Realisht është një konkrete, është një mund dhe quaj biznes alternative të sotshme, cilat bien në shërbime, që është automatikisht në zhvillim, kjo tregon trendin, drejt trendit botror që është në zhvillim, ku do që mund t'jesh, dhe në që do një këshill, që e njëzë të nuk do të thoshe e këshill, por nëse ndajmë ide, edhe me dikë që është në shpi, ajo që do të thoshe është prindrit, marrin të shikojnë, në që se ka një kiosk të vogël, ta bëjnë fëmin të interesuar, që atë gjën të nëzirë në, mund të nëzirë online, mund të bëjë diçka tjetër,
po, ta qoj më përpara,
mund në që se del me zero mbyllë fare, po gjënë një mënyrë tjetër alternative, dil në një nga strezat apo qëndrat ku po kryohen në për qytete. Pra nda ideja është që në që se prindrit do të anisin ata që kanë diçka. Në këto muajt e fundit kam punuar shumë bukur dhe kam pëlqyer rezultati me një biznesi cili kështë 20 vjetë dhe ishte në shërbime dhe ishte në shqitje dhe nuk po them më shumë. Ideja e që ndodhi ishte që babaj kështë arritu në pikën që thoshte nuk shkon më, ju kam rritur shumë mirë dhe tani nuk dishtë të bëj më. Djali ishte që po unë i kam hyrë shkollës, po bëjt i qka qëfar të bëj. Ishte vetëm një çështje facilitimit, i si edhe shpran dhe të shikosh, që gjitha jo eksperiencë 20 vjeçare, gjitha jo list klientës të cilët ishin në rritje, këta duheshin rivitalizuar. Dhe djali ka bërë daljen online, që një gjithë që e bënde për në kone lirë, ishte i të mërshën në video games, dhe kur këtë gjën, familia e kishte për realisht e solën për të nëma me largon nga këto sepse po dëmtohet.
Ju thatë pak
u parë shërbime, ndonë në tani të asë të themi.
Arti pasi si mund të shu të zojë këtë,
kushem në kaloj të këprindi.
Më të mira në kohë që jemi sot pra për ta këthyër aftësin, pasionin, njohurin në fitim, në biznes.
Shiko, Patrik, edhe ka parëm ka thënë që flisin vetëm për Tiranën. A të do më lejosh të flasë pak për një vënd tjetër, letë marim një setting tjetër, një një qytet. Në Burel, gjëja që do marrësh të shofësh është qëfar mungon, qëfar ankojnë njerëzit më shumë. Nëse nuk ka shërbimet e bashkisë, më fali bashkë e Burelit, flasë kotë,
është
një shërbim që ka të bëjtë, themi që ka të bëjtë me shërbimin ndaj moshës të tretë, mungon. Atëhere, unë do të thoshja, mund tjetë një prindi mëndshëm, i cili në jetën e ti ka punuar, të themi në një shtëpi të vit të moshuarish, në një rezidencë, apo çfarë mund të ketë qenë, ose një mësus i cili ka fëmijën, që e shikon që ka një të ardhme që ka zemër që do të ndihmoj. Shumë mirë që mund të bëhet është siç kemi bërë në disa vende, që janë ndihmuar klientët, dhe është një rast në Korç, që kanë bërë këtë, kanë gjetur, kush janë të moshuarit e lënë në për shtëpira, të cilët kanë fëmit në emigracion. Dhe lidhen me këta, lidhen dhe me fëmit dhe këtyre ofrohet një vakt i ngrohtë kundrejt një pagese, po kur shkojnë atje bëjnë dhe bisedë një orë, dy orë, dhe është një biznes që në fakt shteti, nëse do të qetë amandu, duhet ta
mbështesë. Pra që do bizneset sociale që zakonisht shteti i trumbeton me.
Duhet filluar nga këto. E një taj gjë për fëmit dhe janë të rinjë të cilët kanë një zemër shumë të madhe, këto që folën kanë një zemër shumë të madhe dhe ndimojnë shumë gjithashtu. Dhe me dhe këta të dy që folën të paktën, janë që ndimojnë edhe jo vetëm për të fituar, por dhe për të bërë pjesën sociale. Por në që se ne gjejmë ku janë nevojat më të mëdha, në çdo vend ka mundësira. ose shofin që nuk ka mungon një shërbim tjetër i cili nuk jepet nga, të themi, nga shërbimet komunale. Atëherë ti shumë mund të ofrosh një pjesën tënde. Është shumë mirë për të bërë, sepse në moment që ti je ngrënë në art, ti ke mësuar të bësh një gjë më të madhe më mbrapa, por duhet filluar me gjëra të vogla. Pra një nënë në burel do t'i thoshe, shiko çfarë ka djali apo vajza aftësinë, shiko çfarë nevojash ka në rrugën tuaj dhe fillo pak. Duhet filluar me pak, por duhet të jetë ideja shumë e
shërbimeve. Duket se vërtet dominojnë shërbimet, por ka kaq shumë hapësira të tjera, cilët të rinjt a kanë kërcim.
Është e vështirë, keni shumë të drejtë. Gjë e parë që kërkojnë kur vijnë, qoftë kur vijnë prindrit, qoftë kur vijnë fëmijët me prindrit, më fal, kur flas fëmijë flas deri në 35 vjeç, okay? Po që vijnë me familjen, janë dy gjenerata. Gjë e parë që kërkojnë është një punë, një pagë fikse. Nuk ka asnjë gjë të keqe, kjo është aja që kërkojmë, dhe ata aplikojnë dhe vend mësojnë, din prezantojnë. Shkalla e tretë në programin tonë është krijimi i biznesit tënd ose i shërbesës tënde. Janë ca vajza të reja që janë gjithandej 10 dje, të afta të ndihmojnë për të dhënë pa interes për të bërë shërbesa. Kam një vajzë që është nga Laçi, që po bën këtë për të rinjtë e Laçit dhe u bën një pyetësor dhe po pyesin të rinjtë që çfarë doni ju të organizohet. Dhe ajo është tek kisha ungjëllore nën Laç dhe janë duke organizuar një gjë shumë të mirë. Kanë vajt kanë folur me bashkin, si mund të kthejnë. Dhe kjo është një shërbesë e cila është pa interes, por që unë e shikoj ato gjëra që vajzë po përdor atje në të ardhmen, janë shërbime që shumë mirë më mbrapa mund të bëjë një biznes në vetë. Do me thënë, do të thoshe që nuk është kaq e kollajt, edhe për t'i gjetur këto, dhe ndaj unë i drejtojmë një brezi që është pak më me përvoj t'i shikoj si mundësi, dhe pasaj shfrytëzimi është...
I shojnë gjërat...
Pashin, sepse do t'ishe një grup që do shkonin në bashki dhe do thoshin për shëmbull. Duan të kryojnë të gjë, kush janë sfidat sot që unë kam pasur, me gjitha të rinë që duan të hecin. Sfida kanë qenë, ku mund gjim një vënd që qëra ati të ullet? Dhe kemi gjithu, labdi zotit, falenderoj shëqatën në dobit gruat shqiptare, që bashkëpunimin me disa biznese e ka bërë të formën stil që ka dhënë vënde, ku këto kanë filluar, dhe në moment që kanë filluar të zhvillohen, kur ne shikojmë që ato mund të nëzirin, lekët e tyre kanë dalë dhe kanë hyrë të tjerë. Dhe është një mardhëni që po funksionon shumë mirë. Por, unë do doja dhe bithirje, të themë bashkis, të hipej të vihej një vënd që të jetë një tip qerdhe për të rinë që duan të hecin e para, e dy da të kryot mundësia për kredit të buta, sepse nuk janë mundësit, nga sa dëgjesa publike, me biznesin, me ne, dhe me bashkin, por jo vetëm me bizneset, kur të duen dëgjesa, marin vetëm bizneset e super më dha, të konsoliduara,
mundësisht... Punësimin e gjenerojnë të voglat.
Ndofta jo, se kanë shifrat më dha, po flasim për këtë kategori që ne mendojmë që janë të domosdoshëm, të dashurojnë Shqiprin prapë. Në qofë se nuk do t'jen këta, dhe në qofë se nuk do t'jen dhe në këto vëndet e vogla që ne folëm, që të qëndrojnë atje, ne realisht po bëjmë një drejnim prap të aftësive, që mbarojnë një shkollim, që kanë marrë diçka dhe kemi dhe të kurje të biznesit të vogël të këtyre 25 vjetëve, sepse më prindit nuk e kanë aftësin të futen, qoftë në teknologjinë e tanishme, po qoftë edhe në vizionet të reja. Fonde, se shiko, ke partners, ke junus që veprojnë me të rinë, me këto lloj kategorish. Dhe ne, unë jam shumë e kënaqur për mënyrat e procedurës e si e bëjnë, për dashurinë se si e bëjnë të gjënë. Dhe këta të rinjë kanë mundësi të gjëjnë disa, por do t'ishe shumë i shteti këtu. Na duhen 2-3 godina të thjeshta që t'jenë si Panama Places për këta njerëzit, që të venë ati dhe të dinë që një derë në 2 vite, shteti po i thotë futu këtu, do i paguaj ujë, drita, qëranë, dhe ti do më thuash që pas 3 vitesh, ti do marrësh në punë nga bashkia, nga ta që kemi nga ndihma sociale, do me thënë, të bëjmë një të menduar për 10 vjeçar, pavarësisht kush është në bashki sot.
Unë ju falenderoj shumë, është gjithmonë e vlefshme të marrim këshilla dhe t'i transmetojmë për të rinjtë, por për gjithë ata që duan të angazhohen në biznes, edhe unë e vlerësoj vërtet shumë.
Faleminderit. Faleminderit juve.
Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë, dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjësh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të Emi.cc. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.